Danele Zarriugarte idazlea dugu gurekin, dagoeneko liburu berria argitaratu duelako, beste zerbait deituriko aurretik Erraiak eta Azalerrea izan argitaraztu zituen, oraingoan Konsoni argitaletzearen eskutik plazaratu du beste zerbait, Danele, ba, itzultzaia ere bada, eta asko dira euskarara ekarri dituen lanak. Eleberria queer eta mutantea bezala aurkeztu dute, resistentzia ariketa literario gisa, eta txataldez berdinen bidez ahots ugari agertzen zaizkigu, ez? Bizipenak, memoria, irakurketa feminista, lekukotzat, amorrua, festa, bueno, kontu asko batu ditu liburu batean. Beraz, Danele Zarriugarteri ongi etorria emango diogu, beste zerbait honek dakarrena, ba, berarekin komentatzeko. Eguerdion.
Eguerdion, Ane.
Bueno, ziru hirugarren lana dugu, beste zerbait, eta benetan hau bai dela beste zerbait, ez? Ez dakit, saia egingo zaizu ere, zueri ere, ez dakit, definitzia?
Bai, niri egia esan, saia egiten zait, gauza asko esan ditzaket, ba, liburuan hundik abiatu dan, edo nire proposamenan hundik abiatu dan, eta lako kontuei buruz, baina uste etoroar, ezakit, liburu bat idazten dezunean, liburu idazten degunok, egin degun hori definitzea, edo, ezakit, zaiago badala, ez bat, zan kanpo pertsoneko beto, hobet ikuste dute, eta arduan, bueno, pos, horretzuk aipatu duzen ezagarri horiek, ba, badia bai iratxerratu lazak, eta bai konsoniko lagunek pixkat egindako haulako zailkapen batzuk. Baina, bueno, niretzako nik uste dut, nire esango nuken gauza bada, ibilbide badala, liburuak ibilbide bat egiten du, ez? Ahots batek ibilbide bat egiten du hainbat arlotan zehar, etxea, desira, amorrua, jabetzeak eta hori bai ba ahots bere izanik ere ba erregistro desberainetan dago bilduta zu dizu bezala lekukotasunak daude, saiakeratik gertuago dauden gauzak daude, literarioagoak diren parteak ere badaude eta bueno, pixkat horren guztiaren batura bat edo da.
Eta orduan galdera da, nondik abiatu zen lan hau. Suposatzen dut, ba, agian pilatutako testu askorea ba, batzeko ideiarekin edo?
Bai, ondo suposatzen duzu. Bueno, daude bi prozesu pixkat gertatu zian dago, atetik nik baneuzkan testu, bueno, ari gintzan enkargoa jasotzen eta testuak idazten da ikusten nuan hor bat zegoela beste zerbait hain zuzen. Eta bueno, hori aritzen gertatzen liburu bat buruan izan gabe. Eta gero beste alde batetik, baina nuen, oza, hori ikusi ala, baina nuen agian liburu bat osatu, baina ez nuen uste derrigor sortuko zenik ja idatzen euskal testu hoietatik abiatuta, baizik eta bueno, gauza berriak eginez, ez? Eta azkenan bien arteko nahasketa bat gertatu da, bildu nuen deukan guztia, hori landu dut, gauza berriak ere gehitu ditut, eta ja buruan nolabide liburuaren egitura eta izan da landu dut osotasun hori guztia.
Bueno, eta gero ere liburuak ere, bueno, atalkatuta nahiko ondo dago eta irakurleari ere ematen dio pistak edo esango gendun, ez? Gutxi gorabehera, ez? Bide hori egiteko zurekin batera.
Bai, gainera erabaki bat izan zen, edizio erabaki bat izan zen, aurkibidea jartzea liburuaren hasieran, beste nik aurkibidearekin lan egin duelako, ze hori nik neukan dena material guztia ia behin pilatu nuenean, ba, iratxe retolazari bidali nion, bere ibilida editore lanetan, eta berare bidali nion, eta nik uste nuen berak reskatatuko zituela ba, multzo hortatik zati batzuk, eta esango ziala, bueno, ba, bide ontatik jarraitu ez, baina berak esan zidan, bere ustez liburua hor zegoela ja, baina belak egitura aldatuko lukela pixkat. Eta gero ja nire lanketa aurten batez ere izan da egitura hori lantzea. Eta egitura hori lantzeko, ba hori aurkibidean getzen izan da lagungarria. Eta bueno, horregatik jarri genuen hasieran baita ere, ez? Eta bueno, horre lotura batzuk eta finkatzen dira, izen buruen bitartez adierazten dira. Eta gero ba horre irakurle bakoitzak ba hortik egin dezake bere bidea eta bere irakurketa.
Eta gero dator J. Martinaren kantuaren pasarte bat, ez?
Bai, hori da, izenburua beste zerbait
kantu horretatik dator, ez?
Bai, hori da, gauza orokorrago bat edo izateaz aparte, edo aldarte bat deskribatzen aparte, ba, niretzat zen justu Jotan Martinaren kantuak oso ondo deskribatzen du hori, taldearean zalean ez bestela ere, baina, bueno, kantu horrek zehazki eta jarri dudan zati horrek dela, bueno, estrebiloko zati bat, ba, ondo izlatzen du, ez dakit nola esan, ezarretako normatibitate batzuetatik aragoko, edo espero diren normatibitate batzuetako, edo espero diren bide batzuetatik aragoko, beste zerbait nahi izatea, ez? Eta beste zerbait hori ez da inoiz zerbait finkoa, baizik eta, bueno, ez dakit, izan daitekeen, eta oraintxe bertan agen ez den, zerbait, ez? Beste ideia batzuekin lotuta, liburuan agertzen diren beste ideia batzuekin lotuta.
Agian irakurleak ere nabarituko du, ez dakit, ahotsari dagokionez edo narratzaile horri dagokionez ere hasten edo ez nagusitzen doan zer persona dela ere, ez? Edo sensazio hori
mande gu. Hausten doan abarkatu izan dezu.
Haustu ez, nagusitzen.
Bale, ezke barkatu ez dute. Ez dut ondu lartu. Bai, uste badagola bai, badagola nagusitze bat, bai. Aipatzen dira gainera ba pizka bat haurtzaronera bezaroko esperientzia batzuk eta gaztarokoagoak edo eta badago gero hortik aurrerako ibilbide bat eta gauza horiek agian kolokatzeko modu bat, ez? Eta esango nuke, bueno, pues minak izan diren gauza batzuk, ba minak izan dira daukatu gabe beste distantzia pizka bat gehiagotik begiratzeko ariketa bat.
Zure aurreko bi novelak ahots bakarra zuten, ez? Eta hemen berriz, ba bueno, ahots ezberdinak, ez? Ez dakit beste guztiz diferente lan egin duzu hau sortzerako orduan.
Bai, egia esan, bai. Batez ere liburu osatzeari dagokionez, beste aurreko bi liburutan bai egin nuelako hasi eta bukatu liburua ezagun modu ezberdinetan, bat asko zerrexago idatzen nuelako bigarna baino. Baina ez nuen egin hain beste pilaketa eta muntaketa eta mozteta egitatzen lan hori, ez? Hau oingoan izan da. Gero aldi berean, pieza bakoitza sortzerako orduan nik uste dut nik beti nahiko antzeko idazten du, bala? Esan dut, ba, asko irakurtzen dut, eta jasotzen dut gauzak eguneroko bizitzatik eta gertatzen diren gauzetatik, eta gero ba hori nola behiteko, bueno, hori gero, ezakit, dilu, destilatu bezala egiten da, ez, testuan. Orduan, alde hortatik ez dut zaldatu denik nire lan egiteko modua, baina bai liburuaren osaketari dagokionez. Eta gero ahotsena aipatu duzunez, bai nahi nuen, naiz eta agian ikuspuntua beti bere izan liburuan, bai nahi nuen ez izatea beti tonu berean, eta agertzea registro desberdinak, hori niretako importantea zen. Eta zehazki aurreko biliburuetan ez nuelako alakorik egin, eta baneukalako, bueno, hor sentitzen izan, orain sentitzen izan ez niola nahi ahots bakar bati eman, edo ahots erregistro bakar bati eman hitza liburu osoan, baizik eta aldarte, hainbat aldarte edo.
Bai, eta erregistroari dagokionez forman ere badugu hor pasarteren batzuk ere, osea, punturik gabekoak eta holan botaka egiteko, ez? Olako pasarte batzuk ere, ez?
Bai, bueno, uste dut aizela lekukotasunaren
hori da, bai.
Buruz. Bai, ba, lekukotasunaren zatia izan da agian, bueno, disfrute asko eman didan zati bat, eta liburuan bertan aipatzen den moduan Luis Zapataren El vampiro de la colonia Roma, Luis Zapata idazle mexikarraren liburu horretan formatu hori agertzen da, diseinu aldetik, ez, ahozko truke bada, edo, bueno, dago pertsona bat beste bati zerbait kontatzen, bestearen entzulearen parte ez dugu entzuten, ez dugu irakurtzen, baina bakarrik narratzailearena eta bueno, dago oso modu kolokialean idatzia, dena letraxe ez baita ere, eta bueno, pizka bat hizketaren erritmoa edo antzeratu nahi duen diseinu batekin. Eta hori ikusi nuenean, pentsatu nuen, liburuaren zati bat uste dut horrela joan daitekela, ze niri interesatzen zait erritmo hori, eta soinu hori, eta bueno, hor baita ere aukera hori erabili dut, bestelako erregistro batean aritzeko hizkuntzaren aldetik, ez? Uste hizkuntzaren aldetik gainerako zatiak antzekoagoak izan daitezkeela eta bueno, bai, normatiboagoak zentzu batean. Euskarari linguistikoki dagokionez eta beste hontan ba bueno, askoz kaletarragoa, askoz nahasiagoa, eta hori probatzea ere baremongo gaurtarako, ez duen liburu oso bat egin nahi berriro ere ahotxo horrekin, baina zati batzu bai.
Bibliografia aipatu duzu, ez? Eta bibliografia ere garrantzitsua da, ez? Aipamen asko egiten dituzulako.
Bai, badago liburuko atal, bueno, liburuan daude hainbat hildo bezala esan dezagun, dago hildo narratiboa letraxe zatietan, dago hildo orentxe aipatu duguna lekukotasunarena, eta badago beste hildo bat afektuen bibliografia ditzen dena, eta hori ba, izenburutik bertatik bibliografia bada, baina da bibliografia komentatu bat edo, eta arduan liburu batzuk aipatzen dira eta horiei buruzko hausnarketa batzuk. Baina horretaz aparte, orduan hori badago, eta horretaz aparte, nik liburuan bertan eta testu narratiboagoetan ere sartu nahi nituen ba, beste pertsona batzuen esaldiak. Eta horretarako, bueno, asterisko bat jarri diet, esaldi hoiei, ba, irakurlea jakitzen, esaldi hoiek ez dira nik idatutakoak, eta gero liburuaren bukaeran ba, atalka restopatzeko, ba, retaman baldin balizu esaldi batek, ba, behiratu dezakezu nondi datorren, eta bueno, uste dute liburuak ez ditugula bakarrik idazten, bueno, atetik inguruan dakogelako jendea, zurraragizko jendea, eta gara baitere dauzkagu liburuetako lagunak, kompainian bia egiten dutenak,
bai.
Eta bueno, baina izan du ba, liburuetakoak ere horra gertzea, eta uste dut hori aipatzea, bueno, bat dator nire, ezakit, nire proposamenarekin, eta nik literatura eta artea ulertzitu armobarekin.
Eleberrien badaude, etero esiketak utzitako zauriak, amorrua. Bueno, baita ere festa, afektibitatea ere, ezakit, idazketara orduan amorrutik idatzi duzun, nola izan da hori?
Ez nuke esango nahi amorrutik idatzi dudanik, nahiz eta amorruaren kontakizunak badauden eta zerbitzularenak esango nuke ere bai. Baina, uste dut niretzako gauza importante bat izan dela, gauza batzu kontatu alizatea pauso bat atzera, pixka pauso bat atzera gotik edo. Eta izatea, distantzia minimo batetik, ez? Bai amorruaren kasua, baina bai... bueno, pozaren kasuan agen ezain beste, ze poz gauzak ere, edo, bezalako pozak eta bezalako maitasunak ere nahi izan ditut agerrarazi, eta uste dut aurreko liburuekiko kontrastean niretzat importantea zen ongontan, eta egin nahi nuen kritika zaparte, eta nola nahi ez dugun horretaz aparte, nola bai nahi dugun nahi nuen hori ere islatu, ez uste proposamen bat ere egin nahi nuen eta hori ere oso presente egonda. Eta hori, orduan esango nuke bai distantzia pizka bat gehiagorekin saiatu naizela oro har idazten. Naiz eta vibrazioa, ez, pozaren amorruaren testuaren vibrazioa testuan nabaritu zein nahi nuen.
Bai.
Baina narratzailearen kokalekua ez duen nahi emozioan bertan egotea bizik eta pauso bat atzerago. Ulertzen den.
Bai. Lekukotzak ere bildu dituzu, ez?
Bai.
Nolako izan da hori, ez? Ba, bestea hotz horiek entzutea edo eleberrira ekartzea, novelara ekartzea.
Bueno, egia esan lekukotasunarena ez da nik lekukotasunak bildu ditudanik, baizik eta lekukotasunaren generoa hartuta eta lekukotasunaren registroa hartuta idatzi dut hori. Eta, bueno, ez da pizka bat lehen esaten duena Luis Zapataren liburu horren ari da, ba, niretzako oso gauza batzuei eta, bai, bueno, pizka bat egin izan diren LGTB komunidaren diagnostikoekin lotuta eta ideia horrekin pizka bat, nahi nuen olako zerbait egin, zerbait oso informala aldi berean eta gauza batzuk ba kontatuko gauza batzuk idaztea lagun bati bakarre kontatuko zizkioken moduan, ez? Eta pixka konplizitate hori. Eta bueno, ba gauza gogor batzuk kontatzen badira ere, aldi berean ez bakartadeti baizik eta nolabait elkarrezketa batean gerratzen ari da hori, ez? Eta narratzailea pertsona bati aitzaio kontatzen. Darduan hori izan da pixka bat nire zorkuntza lan alekukotasunen kasuan.
Iretze Erretolazak aipatu zuen, zure ahotza mutatzen ari dela. Zuk segurene nola ikusten duzu bilakara hori?
Uste dut liburuan bertan mutatzen duela, ze, bueno, ez dut aipatu, baina testuak ez ditut idatzi denak, testu hau hemen bilduta dauden liburuan biltzen diren testuak, ba 2022tik hasita 2025era bitarteko testuak dira. Baita nahi izan du mantendu nolabaiteko kronologia hori, alegia testurik zarrenak daude hasieran eta testurik berriena bukaeran, ez den denak ez, iritziak adibidez tartekaltua daude, baina bueno, pizka bat dago kronologia minimo bat. Eta bai, bai uste dut liburuan zehar aldatzen dela, eta bueno, uste oro har bizitzaren legea dela aldaketa eta mutazioa, eta arduan ba denok egiten dugula, batzuetan kontzienteago gara, beste batzuetan gutxiago, baina bai uste dut aldatu dela, eta niretzat hori pozgarria da, zizan nahi du bizirik nagoela, ez? Eta, mm-hmm. eta idazle moduan ere, ba, bizirik nagoela, eta jasotzen ditudan estimulo berriek, eta bueno, pues, munduan enberaren aldaketak eta nire esperientziek, ba eragina dutela, afektatzen didatela, eta hori idazketan ere presente dagoela.
Asala ere aipatuko dugu, ez? Bai. Ilustrazio bat dugu ere, amendetze daukat, orain izena topatu behar.
Maider Aldai.
Hori da, Maider
Aldai. Maider Aldai Parra. Bai, bueno, Maider laguna da, asko gustatzen zait bere lana, asko. Eta bueno, konsonikoekin argitaletxekoekin aipatu nien bere izena, eta beraiek ere oso egoki ikusten zuten libururako. Eta oso pozik nago, egia esan. Uste oso polit geratu dela liburua oroar, ez da la bakarrik, barrua ere bai, baina bai, eta egia esan Maiderren kuriosoa, ze galdetu izan didate, ez, bueno, azalagatik, eta hori uste da gian Maiderrako beto azalduko lukela, edo, uste dut liburu, ez dela bidali nionean baita ere, ez zen iruditzen liburu berrexa, azal bat egiteko, gauza asko daudelako, ez.
Bai.
Eta, bueno, uste berak ideia bat tiratu ziola, selfie moduko bat ere agertzen da, bueno, ez, edo selfie bat iradoki dezake marrazki horrek, eta asko gustatzen zait, bere trazua, bere, bai, eta hori aipatuko nuke, ni oso pozik geratu naiz, bai, Maiderren zatitxo bat hor dagoelako, liburuan nirekin.
Uh-huh. Eta aipatu duzu konzeni, eta liburu honek konzonik euskarazko novela bilduma berri bat, liburu honekin bilduma berri bati eman dio hasiera, beraz, bueno, hortxe ez, zeurea, ez, abia puntua, zeure liburua.
Bai, niretzat poza handia da. Esan behar dut, zirriborroak eta gero proiektuaren bai. Liburu ere euskaraz argitratu zela, eta horko esango nuke narrazio gehien-gehienan jatorrez euskaraz idatzita zeudela, ze hor zegoen Katixa Gerraren bai. Dutu bat, Arteizkan horrena, mm-hmm. Iban Zalduarena, Uxu Alberdirena, Patxizu Bizarretarena, Nerea ere bai, baten bat izuko dut agia, baina, bueno, orbazio den baten batzuk euskeraz, idatziak, Carmela Jaiorena. Eta, bueno, nik ikusi nuen, bueno, hori kontuan hartuta, eta ikusita baita ere euskarazko itzulpena Mosegar Rotxen euskarazko itzulpen bat argitaratu zela, ba, bueno, aukera planteatu nien, beraiek oso gogoz hartu zuten. Eta bueno, nire alerena izan da, baina egun hauetan Antxine Mendizabalen Katona aurkeztu dute, eta Itziar Rozasen orain zain torriko izena, baina izia horretazen novela artefaktu berria ere narru gorrik uste ditzen dela, baina baina zaki seguru, ere aterako da, eta, bueno, ba, niretzako da kompainia bikaina, konsoneko katalogoa oro bar niretzat, ba, bueno, poz haundi bada horregotean nire lana, irutzen liburu hau bereziki ondo egokitzen zela baitere katalogo horrekin, eta, bueno, ba, gero Iziar eta Antxinerekin batera ateratzea lehenengo liburu hauek, ba, hori, oso oso pozen hau.
Bueno, ba, dagoeneko eskuragarri dago, beste zerbait, konsone argitaletzeak plazaratu duena, eta Danele Sarriugarteren hirugarren liburua dena, eta gu, ba, aletu dugu ja irratian, orain gonbitea lusatuko diogu entzulei, ba, hortxe dutelako irakurgai. Danele, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Mi esker zurian bai. Galderen gatik eta egiten dezuen lan bikaina gatik.
Eskerrik asko, urrengor arte, agur.
Bai, urrengor arte, ondo segi.
Baiaren bueltan familia bat, asko ziren baina ez dut goratzen zenbat, gora begira errezuan, dantzan zuaren inguruan. Nierean ningo.